Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 avgust kuni Rossiya va Qozog'iston prezidentlari Vladimir Putin va Qosim Jo'mart To'qayev o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar do'stona ruhda o'tdi. Qozog'iston rahbari ularning natijalaridan mamnunligini bildirdi. Bu haqda respublika rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jeldibayev ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Sochida bo'lib o'tgan uzoq davom etgan yakka-yakka muzokaralar yakunlangach, prezident Qosim Jo'mart To'qayev ularning natijalaridan mamnunligini bildirdi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, muzokaralar g'oyat do'stona muhitda o'tgan. Muzokaralar chog'ida savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va gumanitar hamkorlik, ikki mamlakatning xalqaro maydondagi o'zaro hamkorligiga oid barcha masalalar muhokama qilindi, deb yozdi Jeldibayev o'zining Facebook sahifasida. Uning so'zlariga ko'ra, ikki mamlakat hukumatlari tomonidan davlat rahbarlari darajasida erishilgan kelishuvlarni izchil amalga oshirish muhimligi bo'yicha o'zaro hamjihatlik bildirilgan. Prezidentlar muntazam amaliy aloqalarni davom ettirishga kelishib oldilar. Qosim Jo'mart To'qayev Vladimir Putinga samimiyligi va mehmondo'stligi uchun samimiy minnatdorlik bildirdi, deydi matbuot kotibi. Eslatib o'tamiz, kecha 19 avgust kuni Qosim Jo'mart To'qayevning Sochiga amaliy tashrifi bo'lib o'tdi. U yerda To'qayev Rossiya prezidenti bilan uchrashib, 2.5 soat suhbatlashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.